Sveiki, labdien!
Valmieras pilsētas muzeja durvis vēra pāris dienu pirms izstādes atklāšanas, kad zāle vēl smaržo pēc krāsas un muzeja komanda kā skudriņas steidz pabeigt iekārtošanas darbus. Šī ir muzeja lielākā izstāde šajā gadā.
Tā atbilde, kāpēc viņš mums ir svarīgs, jo tas ir Vaidava, Valmieras novads, un tad mēs gribam teikt, ka viņš ir ritīgs mūsējais, jo šeit viņš iegūst to latviskumu.
Muzeja izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja Arta Rozīte stāsta, ka Niklāvas Trunkas 130. Gadē gribējies valmieriešiem un pilsētas viesiem atgādināt par ievērojamā glaznotāja, grafiķa, ilustrātora un citu mākslas žanru meistara saikni ar Valmieras pusi. Proti, Strunke ir dzimis 1894. Gadā Polijā, bet 9 gadu vecumā pārcēlies uz tēva dzimtajiem Vaidavas Palmēniem un Valmierā beidzis Liepiņa proģimnāziju.
Visa izstāde ir veidota tādā biogrāfiskā, tā kā sākot no, kad viņš ierodās Valmierā un tad tā palēnām plūst viņa ceļojums un tādā veidā ir arī salikti tie darbi un piemeklēti arī tā kā fotoattēli.
Tā ir tā skola, kur viņš mācās, tā ir Valmiera.
Kur tas ir Valmierā?
Tā ir te, kur ir Rāts vārti, ja?
Jā, pretīm teātrim, bet tagad jau, nu, tajā līkumā, principā, tā ēka vairs nav.
Liepiņu proģimnāzijā Strunke mācījās kopā ar Pāvilu Rozīti, Linardu Laicēnu, un 11 gadu vecumā tieši Valmierā satika mākslinieku Teodoru Ūderu, kas esot pamudinājis pievērsties mākslai. Muzeja izstāžu organizātore Kristīna Markus citē paši Strunkes atmiņas.
Bija 11 gadu vec, kad idiliski, romantiskajā un klusajā Valmierā, ko Pāvils Rozīts nodēvē par mūsu Florenci, parādījās glaznainais Valmieras mietpilsonības acī neparastais un mūžīgi vientuļais vīrs, kurš saucās Teodors Ūders. Tas atstāja uz mani tādu iespēju, ka uz ilgiem laikiem kanonizēja reālo un abstrakto jēgu par mākslinieku. Tā kā viņš pats jau pasaka, ka tas Teodors Ūders viņam bija tāds milzīgs bērnības iespējas un tā arī ir, ka 15 gadu vecumā noteiktos, ka viņš aizbrauc studēt uz Pēterburgu mākslu.
Strunkas izstādi muzejs sākotnēji vēlējies veidot caur daudzpusīgā mākslinieka scenogrāfijām, metot tiltiņu uz līdzās esošo Valmieras teātri. Tomēr praksē tas izrādījies par grūtu, tādēļ kopā ar izstādes zinātnisko konsultanti Āju Brasliņu no Nacionālā mākslas muzeja radīts stāsts par Strunkas krasajiem dzīves pavērsieniem, kas viņu aizveda no Vaidavas līdz pat Romai. Brasliņa ar Strunkas mākslu strādā jau vairāk nekā 20 gadu un ir gandarīta par Valmieras kolēģu iniciatīvu. Viņa gan uzsver, ka šī izstāde nav visaptveroša Strunkas jubilejas retrospekcija.
Šoreiz tas vairāk ir kā tāds eksprompts, kā tāda improvizācija. Pašu valmieriešu rosināts, valmieriešiem domāts un par personību, par spilgtu personību, kas šai pusē, šai kultūra telpā vēsturiski arī pieder. Ja? Un līdz ar to, man liekas, atliek tikai piedalīties. Bet ir vēl viens impulss, un tas nav mazsvarīgs. Kadreizējā Vaidavas bibliotekā ar Ingūnu Dukuri tieši Vaidava gribēja izgaismot kā to pietur punktu Strunkas biogrāfijā. Un tika arī sarīkota konference 2022. Gadā no Vaidavas līdz Romai. Kas ir Ingūnas tāda ievilkta trajektorija, ja iezīmēta šai Strunkas biogrāfijā tā geogrāfija. Un mums likās itin loģiski pārtvert to, un tad arī šajā Valmieras muzeja izstāžu namā tie akcenti ir mākslas darbi, fotogrāfijas, kas ir saistītas ar mazas Strunkas, kā puikas atgriešanos Valmieras pusē, Vaidavā, jā. Skolas gaitām Valmierā. Savukārt tas otrs punkts, tiksim, kur dzīve viņa ir aizvedusi, tas gala punkts Roma. Un tad tiksim, gan to Latvijas daļu, gan to Itālijas daļu, gan Strunkas biogrāfiju un visus tos 20. Gadsimta vēstures izšķirošos pavērsienus, kas arī viņa gan māksliniecisko domāšanu, gan viņa dzīves gaita ir ietekmējuši. Kaut kā mēs mēģinām to parādīt.
Un stāstu atkal pārņem Arta Rozīte un muzeja mākslinieca Anda Baluža Valmierā.
Jā, ļoti. Mēs, man liekas, nu, tik daudz esam sarakstījušies, domājuši, kā tas viss izstīsies. Un tas viss tik viegli ir nācis. Nu, kā, kad tas tam satraukumam par to, ka tas būs baigi grūti, nebija.
Jā, mums uzdevums bija, Arts bija visu to dabūt līdz tam. Tad tālāk mūsu uzdevums ir to viņas atlasīto kolekciju. Iekārtot, izdomāt krāsas, kā, ko, pa kādiem blokiem salikt,
Jo krāsas atkal top jaunas, tās ir izdomājas Anda.
Te mēs piemetojam.
Brūnais mums.
Brūnas krāsas.
Mums brūnais tons ienāk pirmo reizi muzejā. Mums ir bijis gan zils, gan dzeltens. Jā, dzeltens ir bijis, bet brūnais tagad ir pirmo.
Kolonas prasījās nokrāsot, līdz ar to arī apģēpt, jo tāpat tiešām jau nekrāsos.
Strunciskās krāsas, jā, jūs tā vadījat.
Jā, tāds. Tāda no viņa paletes tāda piesārināta.
Muzeja izstāžinām divos stāvos skatāms gan Strunkas fotogrāfijas un gleznes no Latvijas un Itālijas posmiem, kur viņš pavadīja daudz laika 20. Gadsimta 20. Gados, gan arī pie pašas ieejas vitrīnās izliktas grāmatas ar Strunkas ilustrācijām. Un par tām muzejam ir īpašs stāsts.
Jāsaka, mums šajā izstādē bija tā kā akcija, jo viņš ir ļoti daudz grāmatas ilustrējis, un mēs aicinājām Valmieras novada iedzīvotājus tā kā pārskatīt grāmatplauktus. Un ļoti daudz cilvēku pārskatīja un atnes tos, ko Niklaus Strunka ir ilustrējis.
Arta Rozīte piemin kādu kundzi, kura atnesusi Strunkas ilustrēto Eža Kažociņu ar veselu stāstu par šo grāmatas eksemplāru.
Ja ir laiks lasīt, te pāris vārdu par īpašnieku. Tas bija manas mammas brālis Jānis Zavickis. Viņš bija būvinženieris, specializējās tiltu būvē, piemēram, gājēja tilts pār Gaujē pie Velnels, gājēja tilts pār Amatu Melturos un bija slavens ar savām matemātikas prasmēm. Līdz 70 gadu vecumam reizināja trīs ciparu skaitļus galvā, taču bija diezgan iecirtīga rakstura, kas izpaudies jau bērnībā, veicot labojumus arī plūdoņa dzējā, tāpēc grāmatā ir labojumi.
Un šis ir Strunkas ilustrētais Eža Kažociņš, 27. Gads.
Ar tiem labojumiem.
Grāmatas īpašnieks tajā cītīgi izlabojas vecās latviešu valodas formas pret vēlāk pieņemtajām, bet krašanās Strunkas ilustrācijas ar ežuli sarkanajās biksēs joprojām piesaista aci. Arī ideja par grāmatu akciju nāk no Aiz Brasliņas jau pieminētās bibliotekāras Ingūnas Dukuras. Ar viņas gādību muzejā apskatām arī no Austrālijas atceļojusi Strunkas ilustrēta ābece.
Viņa saka, es zinu, kad ābece ir vairāk kā 100 gadu. Un tad tā sieviete tiešām atsaucās šim aicinājumam.
Gaida
Pevko. Un viņa atsaucās šim aicinājumam un atnes šo ābeci. Un 1922. Gada. Un
sastādījis Leons Paigli, ilustrējis Niklaus Strunke.
Jā, un šī ābeca ceļo no Sidnejas, jo Sidnejā likvidēja šī evaņģeliskā luteriskā draudze un atsūta uz Latviju. Un Latvijā šeitai draudzei arī īsti nevienam nevajag. Un viņa paņem dažas tās, nu tā kā, kas viņai liekas, kad ir nozīmīgs. Un tā skaitā viņa paņem šo ābeci. Un tad mēs arī spēlējamies, jo mēs katrā izstādē cenšamies šo bērnu stūrīti veidot. Un tad Kristīna šoreiz ir šo ābeci apspēlējis. Mēs aicināsim bērniem no tiem burtiņiem. Tur nav visi. Nu, nav visi, bet, jā. Nu, tā kā no burtiņiem salikt, tā kā, cik daudz vārdiņus tu var izdomāt. Nu, tā kā, un tad viņš pretī saņem šo uzlīmīti, tā kā par labu padarītu darbu.
Uzlīmīte ar uzrakstu čau ir atsauce gan uz izstādes nosaukumu Čau Niklaus Strunke, gan arī, protams, uz leģendu par to, ka tieši Itāliju mīlošais Strunke šo vārdu ienesis latviešu sarunvalodā. Un vēlreiz Kristīne Markus, Arta Rozīte un Anda Boluža.
Leģenda stāsts.
Tāda leģenda, ka viņš to Čau ir atvedis uz Latviju, un tad to mēs tā paņēmām, to sveicienu un izstādu kā sveiciens, un tad laikam jādod tālāk.
Šis Čau tie burti ir arī no viņa tā uzrakstītā Čau. Tā
kā,
tas nav mūsu izdomātais burtu veidals.
Savā ziņā mēs ar izstādi sveicinām viņu, un šis Čau ir sveicens no Niklāba.
Ar Amerikas balsu mikrofonu esam ieradušies pie gleznotāja Niklava Strunkes Stokholmas priekšpilsētā Aspudenā.
Līdzās Strunkas daudzpusīgajai mākslē, Valmieras muzeja izstādē ir arī vairākas Strunkem veltītas video un audio pieturas. Un vienā no tām dzirdama 20. Gadsimta 60. Gados Amerikas balss ierakstīta intervija ar Niklāvu Strunki, viņa trimdas mājās Zviedrijā. Intervija pilnā garumā ir dzirdama Latvijas Nacionālā arhīva digitālajā krātuvē redzdzirdilatvija.lv.
Es jau parasti 10 mēnešus dzīvoju Stokholmā. Un pēc tam es braucu uz savu mūžīgo un svētīto Romu, kuru es esmu ļoti iemīlējis, kā arī dzen visu itāliešu tautu kā tādu. It īpaši mani tū vecā itāliešu glezniecība, due trecento, quattrocento, bez kuras es vispār nevaru saprast pat mūsdienas mākslu. Jo ar trecento un vispār centistiem var teikt tā, ka ir saistīta visa jaunās dienas māksla, kā kubisti un tā tālāk un tā tālāk. Savā uzbūvē es pašlaik esmu diezgan reāls, bet būtībā man viss ir būvēts uz konstruktivizmu, uz kubistisko formu. Nu, ziedā ir gleznieks.
Kad darbs pie Niklāva Strunkas 130. Gadē veltītās izstādes jau gandrīz pabeigts, muzeja pārstāve Arta Rozīte atzīst, ka gandarījums par paveikto ir milzīgs, jo izdevies eksponēt vērtīgus Strunkas darbus no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas, tai skaitā plašākai publikai nezināmas pēdējā laika jaunieguvumus no Strunkas ģimenes krājuma, arī darbus no Jūrmalas muzeja, Zuzāna un citām kolekcijām.
Mēs esam no mākslas muzeja un citiem muzejiem gleznas ņēmuši, bet šis brauciens bija pavisam savādāks ar tādu nopietnāku pieeju tam visam. Daudz papīru kārtošanas un visādīgas atļaujas un vispārējais, bet man liekas, ka tas gala rezultāts ir to vērts, jo man liekas, ir tāds pašām baigais gandarījums par paveikto un to cilvēku stāstu un ka mēs esam tāds no tām grāmatām jau vien tā akcija bija tāda, ko negaidījām būs, nebūs, un ka pēc tam tie stāsti vēl nāk klāt. Piedzīvām
ir bagāts, mēs tā izstādi, stapšanu, mēs izstādi.
Savas dzīves laikā Niklāvs Strunka nesot bijis naskas uz personāla izstādēm, un arī padomju gados viņu kā trimdinieku okupētajā Latvijā nedrīkstēja celt gaismā. Pirms dažiem gadiem klajā nāca 800 lapušu smaga monogrāfija, to sastādīja mākslas zinātniece Laimeslava, un tajā pirmo reizi tika apkopots plašais Strunkas mantojums. Bet plaša retrospekcija muzejā Strunkam vēl ir priekšā, sāka mākslas zinātniece Aija Brasliņa.
Tāpēc arī mēs pašlaik neesam vēl atvēzējušies uz tādu nopietnāku lielāku retrospekciju, jo tas materiāls ir diezgan izkaisīts, saskaldīts, un lai to eksponētu pie nācīgi, viņš ir jāsakārto. Jā. Nepietiek tikai ar apzināšanu, tur ir jāiekultās. Es zinu, ka tā atgriešanās, tāda lielāka izstāde bija 1989. Gadā, tad, kad vispār varēja sākt tos trimdiniekus šeit rādīt, un Strunka bija diezgan nežēlīga, nerealistībā kritis un izdzēsts. Bet viņš arī pats nebija savā dzīves laikā naskas uz personāla izstāžu rīkošanu, vismaz starp karu laikā, viņš tikai vienu īsti pirms otrā pasaules kara uztaisīja 1914. Gadā sarīkoja personāla izstāde pie Rīgas pilsētas mākslas muzejā. Pēc tam emigrācijā gan, bet tur lielāko tiesa vēl nāca klāt arī apsvērums pārdot kāds no darbiem vai iztikai.
Es tikai.
Strunkiem vienmēr ir dzīvojis arī kā brīvmākslinieks, kas nav sevišķi raksturīgi, protams, ir.
Izstāde Čau Niklāva Strunke Valmieras pilsētas muzejā būs skatām līdz 20. novembrim. Ja būsiet Valmieras centrā, rudens tumsā to noteikti pamanīsiet jau no ārpuses, jo izstāžināma priekšā, sākot jau no pilsdrupām, īpašās gaismas kastēs garām gājēji uzmanību piesaista Strunkes pazīstamāko darbu retrospekcijas. Tai skaitā droši vien pati slavenākā cilvēks, kas ieiet istabā.